Christe tund.
Tere hea raadiokuulaja! Taas on käes oleviste tunni aeg. Minu nimi on Liis Borisenko, mul on hea meel olla stuudios ja väga erilise külalisega oleviste koguduse vanem pastori Veljo Kapteniga. Tere Veljo!
Tere Liis!
Tõesti on väga põnev sinuga kohtuda siin raadio mikrofonid ees. Iga päev kohtume, töötame koos oleviste kantseleis. Mina siis haldusjuhina püüan aidata sulle ellu viia sinu visiooni, mida Jumal on sulle andnud oleviste koguduse jaoks, aga selle kõige juurde me tuleme. Ma tahaks kõigepealt küsida seda, et Veljo, sa oled oleviste kogudusega olnud seotud juba üle paarikümne aasta. Kuidas sa siia nii-öelda sattusid ja milline see sinu teekond siis nagu siia tänasesse päeva on olnud? Kuidas sa ise seda näed?
See olevistes oleku aeg on jah möödunud kiiresti, et ma tulin 2002. aastal suvel oleviste kogudusse noorte pastoriks. Ja ma täna mõtlesin sellel ja varasematel päevadel, üldse viimastel aegadel ma olen väga palju mõtelnud ja läinud mõtetes tagasi oma lapsepõlve. Ja sinna, kus ma olen pärit, olen ju Läänema mees ja täiesti maapoiss. Kasvasin üles Vatla mõisas, mul oli väga ilus lapsepõlve mängumaa. Mu isa oli Vatlakooli direktor, ema õpetaja. Kasvasin oma pere pesamunana. Mul on kolm vanemat õde, üks vanem vend. Ja mõtlesin just sellel, et esimesed nagu ütleme 10 aastat ja rohkem ma olin ju täiesti ikkagi läbi nisti maapoiss, käisin karjas ja küll oli raske. Vahest oli nii, et kolhoosi karjakud olid puhkusel ja siis otsiti asendajat ja siis ma mäletan, ma olin vist 8 või 9 aastane vend oli must 2 aastat vanem. 10-aastane, siis me 2 väikest poissi pandi suurt kolhoosi karja valvama. No seal oli üle 200 lehma ja me olime hädas, me olime õudselt hädas, et lehmad pressisid seal taedadest välja ja niimoodi me seal toimetasime. Meil oli omal oli loomapidamine kodus, abi loomapidamine, meil oli 6 lehma, meil oli lambad, lambakari, meil olid sead, meil olid hobune, kanad, koerad, kassid, kõik väiksed koduloomad ka sinna juurde ja no niimoodi me kasvasime ikkagi sellises väga looduslähedases keskkonnas, et ma olen mõtelnud, et tänapäeva ütleme selline põlvkond on hoopis nagu teises olukorras, aga ütleme minu lapsepõlve maa ja minu kujunemine oli täiesti maa keskkonnas, karjamaadel, metsadel, põldudel. Olin suvel koloosi põllul seal rohimas kartulivagude vahel ja kevadel kive koristamas ja noh, kõik sellised maatööd, et ei olegi vist sellist tööd, mida ei oska teha, et noh, et lamba niitmine, need kõik asjad olid ju käes ees ja kõik, mida oli vaja maal teha, noh, lüpsta lehmi või mis iganes, et see on nagu ütleme minu nagu selline taust, et ma olen läbinisti maa inimene. Ja kasvasin mitte kristlikus kodus, muidugi see oli kurb, et kui me väiksed olime, siis meie peres nagu jumalast midagi räägitud. No see oli ka arusaadav, sest isa oli koolidirektor ja ta kartis, et kui hakatakse nagu seda usuteemat väga palju meie perre sisse tooma, et siis noh, see tuleb välja, see saab avalikuks ja tõenäoliselt oleks ta kaotanud ka töö, võibolla oleks sattunud põlu alla. Nii et isa nagu teadlikult ütles, et ärge nendest usuasjadest rääkige, kui keegi tahtiski rääkida ja ütleme, et noh, keelas nagu selle ära, sest meil olid ema poolt vanavanemad olid usklikud, vanaisa vanaema olid kristlased ja vanaonud ja vanatädid, nii et noh, meil olid nagu suguvõsas, olid ikkagi kristlased ja kes palvetasid meie pere eest ja neid inimesi nagu oli, kes kuidagi püüdsid meile ka seda usuteemat nagu sisse tuua, aga ma mäletan küll, et minu lapsepõlve nagu esimest aastat nagu täiesti see oli välistatud ja niimoodi see läks. Lõpetasin Vatla kooli, vahepeal õppisin ka Haapsalus, kunstikoolis käisin 3 aastat ja maadlustrennis ja õppisin inglise keelt. Isa pani mind Haapsalu 8-klassilisse kooli õppima 3 aastaks, aga siis tuligi selline raske aeg meie peres, et isa suri. Ta oli 50-aastane, väga ootamatult, tal oli teine infart ja siis meie pere jäi ilma isata ja ma olenki nüüd mõelnud seda, et suure osa minu elust ei olegi isa ju tegelikult näinud minu elu ja minu edasist kujunemist, et ma olin ise siis 13-aastane, kui isa suri ja minu lapsed ei ole näinud vana isa ja see on nagu üks kurb osa olnud minu elus ja võin öelda, et ma siia maani tegelikult tunnen puudust oma isast, et noh, see lein on ka huvitav, et see nagu ajajooksul muidugi muutub, aga minu isa oli minule nii suur eeskuju ja väga armastav isa, et ma ikkagi tunnen nagu temast aegajalt puudust. Ja siis ma nagu mõistan neid inimesi, kellel on ka need samad teemad, kas on selline isiklik lein või puudujääk või valu, et see on olnud ka minu elu selline osa. Ja siis, kui ma sain 16-aastaselt päästetud, siis ma lõpetasin Pärnu 4. keskkooli ja sealt nagu siis Jumal kutsus mind õppima teoloogiat ja leidsin sõbrad Pärnu Immanueli koguduses. Ja siis ütleme selline minu vaimuliku teenimise esimene aasta 10 mööduski Pärnus ja hiljem ka Võrus. Ja olin sõjaväekaplan, lõpetasin Ameerika Ühendriikide armee kaplanite kooli ja Kanada armee kaplanite kooli ja ütleme, minu karjäär ja kõik minu nagu elukutse oli seotud Eesti kaitseväega. Aga siis 2002. aastal tuli olevistesse kutse, et kas sa ei kandideeriks noortepastoriks. No ma mõtlesin, et ma olen sinne läbi kukkunud, et pühapäevakooli rühm, mida ma pidin juhtima ja õpetama, see poiste rühm valgus laiali, ma ei osanud endega midagi väga palju peal hakata ja ma mõtlesin, et kui ma olen nagu pühapäevakooli õpetajana läbi kukkunud, et no mis siis minust kui noortejuhist veel tahta on, et see kutse olevistest oli minu jaoks nagu hirmu äratav ja ma mäletan, et ma palvetasin ja paastusin selle pärast ja siis, kui ma kuulsin ühel hommikul, et Jeesus kutsub mind ja Jeesus küsis minu käest, et kas sina armastad minu noori, siis minu aus vastus Jeesusel oli, et ei armasta. Tähendab, ma ütlesin, et issand, sina tead, aga Jeesus nägi, et mu päris aus vastus on see, et ei armasta. Ja ma tundsin, et Jeesus vajutas nagu minu elus ühele nõrgale kohale, et see oli midagi, milles mina nagu ei olnud Jumala ees murdunud ja ma murdusin. Ja muidugi tuli veel sellised lisa ilmutusi ja julgustavaid märke, et ma vastasin sellele jah ja ma tulingi tegelikult kaitseväest ära ja jätsin oma karjääri, jätsin oma ametikorteri, jätsin oma ametihüved ja tulin 2 korda madalamale palgale. Aga sellepärast, et Jumal kutsus.
Ja me ju teamegi sind, et sa just nimelt see kaitsevägi, millest sa rääkisid, samas sul ei ole probleemi võtta kitarr kätte ja ülistada. Sinu jutlused on detailitäpsusega ja niuksed, ma võiks öelda, et no võibolla eelmine vanem pastor teab ka, aga mulle tundub, et sa tead enam-vähem kõiki koguduse liikmeid, nende nimesid, nende lugu ja sa tohutult tunned meie kogudust.
No päris kõiki ma ikka ei tunne, mul on niimoodi, et meil on 1819 liiget praegu nimekirjas, aga ma võin öelda, et võibolla ligi 100 inimest ma ei tea, kes olid enne mind, kui ma tulin olevistesse ja ma lihtsalt ei ole neid näinud või ei vii kokku. Aga suurt osa jah koguduse liikmed ma ikkagi tean, nimepidi ja nägupidi. Ja...
No see on olnud tõenäoliselt just nimelt see üle 20 aasta, mis sa oled siin ja sa oled kokku kasvanud meiega. Aga milline see kogudus ja nagu sinu töö või sinu mõtted oleviste suunal on just olnud ennem, siis ütleme, ennem vanempastoriks saamise aega. Et kuidas sa oled näinud kogudust?
No ma olen näinud kogudust ikkagi, et see on eelkõige, see on ikkagi Kristus ihu. Nagu üldises mõttes ja no oleviste, et ma olen ikkagi näinud selles plaanis, et tema nagu ajaloolises kujunemises, et ta on olnud ju ajalooliselt liitkogudus, ta on ajajooksul muutunud palju ühtsemaks, need konfessioonide vahelised, ütleme sellised erinevused, nagu mis olid evangeeliumi kristlastel või baptistidel või nelipühilastel, et need on tegelikult, ma ei ütleks, et nagu haihtunud, aga me oleme nagu sulandunud ikkagi selliseks ühtseks koguduseks ja arvestades ka võibolla nende põlvkondade nagu taustu ja meil on kaks erinevat jumalateenistust, kell 10 ja kell 12, aga minu jaoks ei ole probleemi suhelda kummagi jumalateenistusel käiva rahva, Ja ma tean, et meil on väga palju koguduse liikmed, kes käivadki mõlemal teenistusel ja noh, need on küll eri stiilis, et võibolla see kümnene teenistus on rohkem selline traditsioonilisem, kus meil on hümnid, me laulame laule, meil on koorilaul, jutlus on kantslist ja 12. teenistus on pigem võibolla selline karismaatiline vabakoguduslik jumala teenistus, aga minu jaoks ei ole see probleem ja ma isegi tajun, et see rikastab tegelikult, et selline nagu igal koguduse liikmel on võibolla võimalus käia sellisel teenistusel ja koosolekul, kus kuidagi ta tajub, et jumal teda kõnetab paremini. No, ja selleks on ju meil ka nagu näiteks palvekoosolek, et kun ma näen kogudust ikkagi väga eripalgelisena ja ka põlvkondades, et noh, ütleme, kui ma nüüd noorte tööd olen teinud siin üle 20 aasta, siis ka need noorte põlvkonnad on vahetunud ja need väljakutsed, mis nagu noorte ees seisavad, on ka hästi muutunud, et see aeg, milles me oleme elanud tegelikult, noh, isegi võtad 2000. Alguses siia maani, et tegelikult need muutused on olnud nagu väga suured ka ühiskonnas ja aga ma ikkagi näen, et sellist jumal armu, et oleviste kogudus on jäänud heas mõttes konservatiivseks ja ma pean selle konservatiivsuse all silmas ikkagi seda, et oleviste kogudus püüab ja tahab olla jumala sõna alusel ja ikkagi piibli järgi jumalat teenida, mitte nagu sellise kaasaegse humanistliku filosoofilise mõtlemise alusel, et ja kus nagu väärtused hinnatakse ümber, aga kuidagi jah, selline jumala sõna kesksus ja Kristuse kesksus ja ma võiks ikkagi öelda, et see on jumala arm, et me oleme olnud sellises terves õpetuses ja õiges kristlikus õpetuses. Kindlasti meil on ka nagu arenguruumi ja mis puudutab jumala usaldust ja võibolla sellised ususamme ja otsuseid, et kogudus üks olla kindlasti julgem evangeeliumi kuulutamises ja võibolla teatud kohtades rohkem välja panustada, aga mul ei ole etteheiteid selles mõttes, et kõik pastorid ja ka vabatahtlikud töötegijad, et kõik on annud tegelikult oma panuse ja paljud inimesed on terve oma elu pühendanud olevistele ja seda tuleb väga hinnata. Meie eelmine vanem pastor Siim Teekel, eks ole, et üle 33 aasta olnud oleviste koguduses teenimas ja noh, võib öelda, et inimene on praktiliselt kogu oma elu pannud olevistes, aga mitte ainult tema, need on meil ka teisi, kes on niimoodi väga pikaajaliselt teeninud ja ma väga hindan just need ustavaid inimesi, kes on olnud meie muusikatöö ees minejad nagu Õde Urve Pihlak ja mitmed teised, et need on olnud väga palju meie meeskoori juhid Meeri Tedre ja Kaie Kant ja paljud kodugruppi juhid, hingehoidjad, no, rääkimata Liide Vardjast ja paljudest teistest ustavatest koguduse töötegijatest, et see on meie rikkus tegelikult, et meil on Ülo Niinemägi, et meil oli väga kaua aega pastor Rein Uuemõis. Isegi kui Rein ei jutlustanud enam, aga kui ta tuli kogudus ette ja ütles need õnnistussõnad, siis kõik tundsid, et see on midagi, millest ma tahan osa saada. Et isegi kui see pastor enam ei jutlusta, ei räägi midagi pikalt, aga ta õnnistab meid. Et ma arvangi, et oleviste tugevus on tegelikult just selline eri põlvkondade sidusus. See võiks olla veel parem, aga see on olemas meil ja ma olen sellest väga tänulik.
Kas ei ole huvitav, et see nagu ajas ka muutub? Et kui mina tulin ka üle 20 aasta tagasi usule ja olevistes ja siis oli ju see, et kindlasti olin siuke 12. koosoleku inimene, aga täna nagu päris on tore ka 10. koosolekul olla. Et võibolla, et see sidusus tekibki ka sellest, et me ise ka ajas muutume. Ja sa juba oled, eks ju maininud, noorte tööd, erinevad muusikute tööd. Meil on ju see eripalgelisus ja tuleb samamoodi ka tõesti alfa ja pisut vanemate noorte tegevused ja laste töö. Ja, et meil ongi hästi palju valdkondi, kus saavad koguse liikmed kaasa lüüa, kus saavad koguse liikmed teenitud. Kas siin midagi on ka nagu palju tähtsam ja midagi on vähem tähtsam? Ma juba tean vastust, aga ja tõenäoliselt ka raadiokuulaja, aga kuidas sina sellele vaatad, et neid valdkondi on palju?
Ja ma ütleme nagu karjasena, ütleks niimoodi, et iga karjalammas on kallis. Ja selles mõttes see on nagu karjavõrdlus, aga ka perekonna mõttes, et kui me ütleme, et kogudus on Jumala perekond, siis kui sa mõtled oma perele, et keda sa sealt, no muidugi abikaasade vahel peab olema armastus eelkõige, eks ole, et, aga noh lapsed, et millist last sa pead nagu kallimaks teisest või. Sest ma olen tähele pannud seda, et nendes perekondades, eriti nõukogude ajal ja varasematel aegadel oli see väga levinud, et vanemad valisid oma lemmik lapse. Ja noh, piiblist me näeme ka seda, et Jaakob tegi vahet oma poegade vahel. Ja tegelikult see vahe tegemine laste vahel, see toob sellise konkurentsi ja sellise armukadeduse ja ma ütleks, et sellise halva vaimu pere keskele. Seal tekivad väga suured probleemid ja sellepärast ma olen ütleme ka noorte pastorina või üldse abipastorina Pärnus ja noh, kus ma iganes olen pastorina teeninud siin olevistes ka, et mitte teha väga vahet inimeste vahel, sest ka Jumal ei tee vahet inimeste vahel, ta armastab kõiki. Ja siin ongi nüüd see, et võibolla mõni inimene on selline nõdrem, ütleme, et ta on oma vaimsetelt võimetelt ei ole nii tugev, aga ka tema võib leida omale sellise koha, kus ta võib kuidagi kaasas olla, kaasas teenida ja siis ma olengi vaadanud, et igal koguduse liikmel sõltumata tema võimetest, tal oleks mingi võimalus nagu olla kaasas ja tunda ka, et ta on väärtustatud ja kallis. Et noh, nii nagu esimeses Korintuse kirjas Paulus räägib Kristus ihust, et meil on just ka neid nõdremaid liikmeid vaja. Et muidu me lähme kuidagi uhkeks ja hakkame vaatama, et need tugevad ja andekaid ja vaatame, et nendel oleks alati koht seal püüne peal kuskil esineda või rääkida, aga et me nagu väärtustaks kõiki. Et ma olen nagu püüdnud seda enda juures jälgida, et ma ei teeks vahet inimeste vahel. Kas on alati õnnestunud, ma ei julge 100%-iselt öelda, aga kuidagi alati on kuklas see teadmine, et kõik koguduse liikmed on ühtviisi armsad issandale ja minul ei ole õigus teha vahet.
Sa oled valdava osa oma elust olnud usklik ja saanudki olla usu inimene siis erinevatel aegadel. Sa korraga ütlesid, et me elame erilisel või raskel või teistmoodi ajal ja võibolla ajad on kogu aeg teistmoodi, eks ju, et millal ei ole. Ma usun ka, meie vanavanemad rääkisid, et noorus on ukas ja nii edasi ja täna ka. Aga kui sa nagu vaatad siukse suurema pilguga kuskilt kõrgemalt või mis ajal me elame? Mis on need täna väljakutsed ka kogudusel?
No ma ise tajun seda, et kogudusel on kolm väljakutset. Esimene on, et kogudus peab valmistuma kannatuse ja tagakiusu ajaks. See paratamatult tuleb ja ongi mingis mõttes juba käes. Kui me vaatame siit üle lahe Soome, siis me ju kuulsime seda, kuidas Päivi Räsänen mõisteti süüdi selles, et ta julges öelda seda, et abielu on mehe ja naise vaheline. Mis on nagu nii elementaarne ja piiblist me näeme, aga me näeme, et ühiskond on pöördumas järjest selliseks antikristlikumaks ja ka ilmutusraamat ja piibli profetid ettekuulutused sellest räägivad, et see suur selline, seal on öeldud Paabeli hoor või ütleme, et see on selline hooruse ja selline lõbu ja meelelahutuse vaimsus ja kõik väärtused nagu käänatakse pea peale. Ja noh, me teame, kes selle kõige taga on. Selle taga on saatan ja ta tegelikult ju üritab, et kogudus taganeks Kristusest, kogudus taganeks Jumala sõnast ja siis ei ole midagi imestada, et meil pannakse lesbi piiskoppe ametisse, eks ole, siin lääne riikides ja siis me nagu sallime ja kiidame seda kõike takka, aga nüüd ongi see, et siin tulebki see vahe sisse, et on kristlik kogudus, kes on ära tagane ja on kogudus, kes jääb Jumala sõnal ustavaks ja jääb taga kiusatavaks, sest et ta ei lähe kaasa selle maailma standarditega. Ja teine väljakutse on muidugi Kristuse taastulekuks ettevalmistus ja kolmas suur väljakutse on evangeeliumi kuulutamine. Et need on nagu kolm asja, mida me ütleme, kui ma ei räägin olevistest, vaid üldse nendest kristlikest kogudustest, kes praegu maailmas on ja Eestis ja et me peame nagu nendeks kolmeks väljakutseks, et üks asja on nagu selline tagakius, millega kristlased peavad arvestama, et see tuleb ja kannatus ja kristlased peavad õppima kannatama ja vaatama Kristuse kannatustel hoopis teise pilguga, et me samastume ka Kristuse kannatustega. Me räägime küll edulugusid, et kristlaste läheb hästi ja tänu Jumalale. Ja Jeesus ise ütleb ka, et tagakiusu kestelgi Jumal annab ja oma lastele ja õnnistab ja aitab. Ma ei räägi sellest, aga evangeeliumi kuulutamine, et veel kuulutada evangeeliumi, meil on veel antud armu aeg, me saame kutsuda inimesi Jeesuse juurde, me saame korraldada äratusnädalaid, me saame käia tänavatel rääkimas inimestele töökohtadel, et rääkida Jeesusest, kuulutada head sõnumit, et selleks on kogudus kutsutud ja ma tajun, et meil on nii võrd suur vastutus seda teha. Ja siis kolmas väljakutse ongi see, et me valmistuksime Jeesuse taastulekuks. Et see aeg on aina lähemal ja mõni noh, võibolla teeb nalja või selle üle, et noh, et 2000 aastat on Jeesust oodatud, noh, millal ta siis tuleb ja äkki ikkagi ei tule ja kõik see asi on selline välja mõeldis. Aga mina võtan seda väga tõsiselt, sest et ma nagu tajun oma südames, et aega ei ole enam väga palju järel. Et kas see juhtub meie elu ajal või järgmise põlvkonna ajal, aga kõik profeti ennustused täituvad, Iisrael on tagasi pöördunud, Iisraeli hajutatud, pöörduvad tagasi ja need sündmused, mis praegu maailmas on, need kõik viitavad sellele, et Kristuse taastulek on aina lähemal ja selleks kogudus peab valmistuma.
Ajal, kui sa said vanempastoriks, mis ei ole küll väga pikk aega tagasi, aga sa oled rääkinud mitu korda siin ja seal ja ka koguduse, et sa oled Jumalalt saanud visiooni. Ja kui nüüd nagu püüda lühidalt seda öelda, et mis see on, kuhu sina tunned, et Jumal läbi sinu oleviste kogudust juhib?
No ma tegelikult võtsin selle vanempastori ameti vastu väga suures kuidagi, kuidas öelda, nõtruses. Et see oli möödunud aasta oktoobris, kui ma pidin selle nagu vastuse andma, et kas ma siis nagu kandideerin ja võin öelda, et mul oli ka füüsiliselt oli väga paha olla. Mul olid peapööritused ja kõrge vererõhk ja ütleme selline ülekoormus ja ma nagu tajusin inimlikult, et see vastutuskoorem, mis nagu minu peale langeb, on üle minu. Et ma inimlikult ei ole selleks kõlbulik ja olin Jumala ees ja paastusin, otsisin Jumala palet ja käisin ka maal palvetamas seal oma maakodus, kus ma pärit olen ja sõna otseses mõttes karjama peal panin oma näo mulda, ütlesin, et Jumal, kui sina minuga räägid, siis ütle, et mina see ei ole. Ja siis ma parandasin meelt, ütlesin, et Jumal anna andeks, et see palve on ka nii omakasu püüdlik, et aga sündigu sinu tahtmine. Ja siis kuni valimisse aja alguseni ma lootsin, et ma vabanen sellest ja siis ma mõtlesin, et ma vastan ei, aga siis mul tuli hirm ja see hirm oli selles, et äkki ma ütlen Jumalale ei. Ja seda ma ei taha teha mitte kunagi oma elus, et ma ütlen Jumalale ei. Ja siis ma otsustasin, et las vennad otsustavad. Ja siis see oligi nii, et kogudus valis mind vanempastoriks ja siis ma nagu palusin südame värinaga, et Jeesus, mis sina tahad, et me võiksime teha ja kuidas see kogudus võiks üldse edasi liikuda. muidugi esimene mõte oli inimlikult see ja selle, seda ma arvan, et see on ka praegu õige, et oleviste koguduses on tähtis tagada ka selline jätkusuutlik ja põlvkondade jätkuvus või püsivus, et kogudus nagu oleks stabiilne. Ja inimesed eri põlvkondades tunneksid ennast nagu turvaliselt, aga mis ma nagu ühel hommikul, varahommikul sain, see nägemus on seotud perekonna ja evangeeliumiga ja sain sellise sõna, et oleviste koguduse osa on, kuidas nüüd siis öelda, see koguduse eesmärk, terve pere ja tuline evangeelium, et meie kogudus peaks siis liikuma nendes suundades, kus me nagu aitame ja julgustame abielusid, kristlik abielusid, oleme ustavad, mehi armastama oma naisi, naisi armastama oma mehi, lapsi austama oma vanemaid ja julgustama elama sellist tervet pereelu ja mitte ainult perekondasid, vaid ka lesknaisi, üksikud inimesi ja et kogudus muutuks ka selles mõttes nagu, et iga koguduse liige võiks tunda, et isegi kui tal ei ole nagu nii-öelda seda maises mõttes perekonda, aga kogudus oleks tema jaoks nagu perekond, et ta tajub, et siin on tõesti õed ja vennad, kes seda armastavad ja hoolivad. Aga see perekond ei ole nagu eesmärk omaette, vaid see on ka nagu tunnistus maailmale, et sellest tuntakse, et me oleme Jeesuse jüngrid, kui me päriselt armastame üksteist. Ja sellest lähtub ka meie nagu see evangeelium, et me usume Kristust, me oleme tema omad, me armastame üksteist ja me tahame tunnistada ja rääkida sellele maailmale ja olla püha vaimuga täidetud ja olla tulised. Et need kaks nagu sellest märksõna, et terve perekond ja tuline evangeelium, kuidagi need tõusid mu südames esile ja seda nägemust või visiooni ma olen jaganud koguduse juhatusega, pastoritega ja mulle tundus, et kõik kuidagi tundsid, et see on õige. Et ka see ühiskond, kus me elame tegelikult ju, kelle vastu on rünnak? Rünnak on perekonna vastu, rünnak on abielu, traditsioonilise abielu vastu ja see tegelikult ju lõhub meie Eesti ühiskonda, no ma ei räägi maailmast, aga nagu Eestist ja ka kristlastest me näeme ju, et pastorid lahutavad oma abielusid, abieluvad uuesti ja meil tundub nagu nii, et kuidagi Jumala sõna on täitsa jalge alla tallatud. Ja samal ajal räägitakse, et kõik on hästi ja halleluuja ja ma ei tea, minu süda nagu väga valutab ja ma olen väga kurb, kui ma kuulen, et kristlased lahutavad oma abielusid. Et no see on nagu, ma mõtlen, mis toimub, et kuidagi selline ahastus tuleb lausa peale. Ja siis ma mõtlengi, et ei ole ka kellegi peale näidata, et noh, meie oma koguduses on need samad probleemid, aga ma tajun seda, et see on nüüd see aeg, kus me peame nagu jala maha panema, ütleme, et siit ja rohkem me nagu enam ei anna kuradile maad, et me teeme ise kõik, et oma suhted hoida korras ja Jumales parandame meelt, et olla ausad ja nii nagu Jooso ütles, et valige, mida te tahate teha, aga mina ja minu pere, meie teenime hoovat, et maksku, mis maksab. See on Jooso raamatus 24. peatükis ja 15. salmis. Ja siis mul tuli profeti Jesaja raamatust see sõna Jeesuse kohta, et ta ei kisenda ega karju ja tema häält ei ole kuulda tänaval, aga ta levitab ustavalt õigust. See oli profeti Jesaja raamatu 42. peatükk ja 4. salm, 2-4. salm. Ja vaat see ka lõikas mulle südamesse, nii et mulle tuli nagu selline tunnetus, et me peaksime iga kuu tegema ühe sellise pühapäevõhtu, kus me lihtsalt kuulutame evangeeliumi, me ei räägi seal koguduse teateid, me ei räägi seal mingisuguseid asjatamisi, vaid me lihtsalt räägime Jeesusest ja tunnistame ja palvetame inimeste eest ja ülistame Jumalat. Ja nüüd ongi niimoodi olnud, et jaanuarist alates on meil 8 kuud aastas on iga pühapäevõhtu, evangeeline õhtu. Ja ongi nii, et me erinevad kuulutajad, erinevad ülistajad ja õhtu formaat on hästi lihtne. Ülistame, tunnistame, jutlustame Jeesusest ja kutsume inimesi Jeesuse juurde. Kõik. Et selline lihtne nägemus, et mul ei ole mingisugust väga, väga keerulist visiooni. Et mul on südames perekond ja evangeelium.
Mul on hea meel, et sa mainisid seda kohta, et mina ja minu pere teenime issandat. Et see oli ka üks minu küsimus, kui ma saadet ette valmistasin, et sinu käest küsida, et sina ja su pere teenite issandat. Me näeme iga pühapäev su lapsi ja abikaasad siin ja nad on erinevas teenistus arudes, aga mind huvitaks ja ma usun ka raadiokuulajat, et kui hakkas tulema see nii-öelda plaanikene, mitte siis sinu peas, aga kuskilt need hakkasid signaalid, et sa võiksid olla järgmine vanem pastor, et kuidas su pere selle peale vaatanud? Kas oli teil nagu pere nõukogu koosolek tuli ka kokku ja nüüd isa saab vanem pastoriks, et saab tähtsaks meheks või ma muidugi viskan siin nalja praegu, aga kuidas su pere selle peale vaadanud on?
Ja pere vaatas väga realistlikult, et meie peale tuleb väga suur koorem. Lapsed ka tajusid seda, et isi peale tuleb väga suur vastutus ja mu pere nagu palvetas, abikaasa palvetas ja abikaasa südavärises ja minu enda südavärises, nii et me olime nagu südame värinaga. Seda, mitte seda koormat nüüd sellise suure rõõmuga oodates, aga pigem sellise kartuse värinaga.
Võibolla mainime ära ka palju sul lapsi on ja me ei ole sellest rääkinud, äkki mõni raadiokuule, kes ei tea.
Jaa, Jumal on kinkinud meie perele 5 väga armast last. 6. laps meil on taevas. Üks meie väike lapsukene temal ei antud sündida, et ta süda jäi ema ihus seisma. Aga meil on Saara, kõige vanem tütar, ta on 21-aastane, ta õpib Tallinna tervishoiu kõrgkoolis ämmaemandaks. Siis meil on poeg Benjamin, kes on 17-aastane, saab 18 sel suvel, tema õpib Mustamäe riigigümnaasiumis. Ja siis on Johannes, kes õpib Toomkoolis 8. klassis, on spordipois ja jalgpallur. Ja siis on Naomi sai 12, tema on ka meil selline printsess ja õpib muusikakoolis ja ka Tallinna Toomkoolis ja siis kõige noorem poeg Luukas, tema sai nüüd 9-aastaseks, nii et meil on lapsed 3-aastaste vahedega, 3 poega ja 2 tütart.
Mina tean seda, et Luukas mängib ka imeesti viiulit. Kuna minu tütar mängib viiulit, siis me oleme aegalt kontsertitel kohtume.
No nii on,
jah. Aga ma saan aru, et ne lastele on rohkemgi ande. Mul on hea meel kuulda, et nad tegelikult, nagu sa ütlesid, et nad realistlikult seda võtsid, aga nad on kaasas sellega, eks ju?
Jah, et seda ma tajun küll, et lapsed väga toetavad ja palvetavad minu eest. Ja lapsed nagu hindavad ka seda aega, kui ma üritan nendega mingit aega võtta, noh, et Luukasega me käisime nüüd möödunud laupäeval kalal. Tõsi, praegu on meil kevad ja külmad ilmad, aga ikkagi see, et me võtsime selle koos ette, käisime usse korjamas ja valmistusime ette ja see, need välja minekud, et tegelikult lapsed nagu ikkagi seda väga hindavad, kui ma üritan oma tihedast nagu sellisest elu ja päevakavast nagu leida neid hetki, et võtta nende jaoks eraldi aega.
Thank you.
Kuulate saadet Oleviste tund. Minu nimi on Liis Borissenko ja täna minuga stuudios Oleviste koguduse vanempastor Veljo Kaptein. Milline on vanempastori päev või nädal? Kas see on selline, nagu sa arvasid ennem, et kui sa nägid ennem meie eelmist vanempastorit Siim Teekelit, et kas nüüd vanempastor Veljo Kapteini päevad ja elu on samasugune? Et kas sa aimasid, mis rolli sa astud inimesena?
Ja mul ei olnud illusioone, sest võiks öelda, et siin võibolla juba enne COVIDit või COVID ajal või selle järgselt, et ma olen üsna palju olnud siin majas, ka aidanud vanempastorit tema nagu ülesannetes ja näinud nagu kõrvalt seda koguduse elu köögi poolt üsna palju. Ja selles mõttes mul ei olnud illusioone ja võibolla sellepärast ma ka inimlikult väga ei tahtnud sellesse ametisse. Et selles mõttes mul ei ole mingisugust ka pettumust praegu või et see ongi, kui sa küsisid alguses, et kuidas sa seda iseloomustab, siis ma iseloomustaksin seda vanempastori ametit Pauluse sõnadega pidev rahva kokkuvool. Et see ei tähenda nagu massides, aga see on see, et telefon on punane, väga erinevate vajadustega inimesed helistavad, hingehoidlike vajadustega, majanduslike vajadustega, eespalve soovidega ja väljakutsetega. Ja mul lihtsalt peab olema seda tarkust, et vahet teha olulise ja ebaolulise vahel, sest et need inimeste vajadusi kõik inimlikult täita ei jõua nagu nii. Aga siin on vaja nagu seda jumala tarkust ja jumala abi, et on kohti, kus tuleb ka reageerida kiiresti. Ma ei ütle seda, aga on kohti, mis võiks öelda, et paneme need asjad ootele, palvetame ja vaatame, mida jumal teeb. Et muidu on nii, et hakkad kõik asju nagu inimlikult jooksma ja jooksed nagu sellist amoki jooksu ja teed ka sellist tühja tööd. Et praegu siia ma tajun seda, et Jumal on mind sellest hoidnud. Ja ma ei taha ennast võrrelda eelmise vanempastor Siimuga, et tema on omaette talent, et kuidas tema kõike seda suutis. Noh, meie olukord on ka mingil määral erinev, et minul on palju lapseline pere, ja minu tähelepanu peab ka nagu lähedastele rohkem jaguma ja selle tõttu ma olen nüüd need kuud, esimesed kuud proovinud luua sellist meeskonda, sest ma tajun, et ma üksi niiku nii ei suuda, noh kui ma proovikskin seda, siis ma oleks kohe läbi kukkunud ja sellepärast ma Jumala abiga olen siis proovinud luua meeskonda ja tundub, et need valikud on olnud praegu õiged. Aga liigume edasi ja niimoodi tasapisi Jumal abiga.
Sa ütlesid, ja tõesti need on ju mõned kuud, kui sa oled olnud vanempastor ja tõesti meil on ju nii pikk ajalugu, et siin ei peagi kiiresti üldse midagi muutma ja kuskile jooksma ja midagi nagu närviliselt tegema, sest kõik ju tegelikult toimib ja see kogudus, mille sina üle võtsid, on olnud toimin juba erinevate tõesti töölõikudega. Aga kui sa nagu mõtled ja võibolla unistad, ma ei tea, kas sul on aega olnud mõelda ja unistada sinna suunda, et kus näiteks Oleviste kogudus võiks 5 aasta pärast olla, et sa juba mainisid evangeeliumi kuulutamist ja perekonda mainisid, aga kas on veel mingid asju, kuhu sa tajud, et Jumal nagu suunab, et nagu laev peab pöörduma või muutuma midagi?
Võibolla väga nagu pöörduma peaks, aga ma näen, et meil on praegu suur vajaka jäämine kodugruppide ja väikegruppide osas. Ja kui ma nüüd vaataksin siin mõned aastad ettepoole, siis ma tahaksin näha selles osas nagu muutust, et me oleme saavutanud uusi kodugruppe juurde ja et kodugruppide töö ja väikegruppide töö, noh nii suures koguduses nagu meil on, et see saaks nagu sellise uue jõu ja sellise kuidagi uue tuule sisse või, et oleks toimiv, sest et vanad tegijad on väsinud, et siin on vaja uuendust. Et kodugruppide valdkond on kindlasti selline eespalve koht. Ja muidugi samuti ka peab vaatama ka neid suuremaid muusikakollektiive, kes on olnud meil väga kandvad. Meil on mandoliinikoor, meil on meeskoor, naiskoor ja suurematel pühadel ka ühendkoor. Aga ka siin koorijuhid on aastat teinud tööd, aga ühel hetkel ka nemad väsivad. Ja just see on nagu minu nagu eespalve teema, et see põlvkondade vahetus, mis meil tegelikult paratamatult ees seisab, et see läheks võimalikult valutult ja et õiged inimesed oleksid õigetes noh, kas positsioonides või teenimisametites või õsnaga, et ikkagi siin on vaja sellist pühavaimu juhtimist ja palvet ja paastu ja see põlgkondade vahetus puudutab kõiki koguduse töövaldkondi, see puudutab ka pastoreid ja nagu eesminejaid ja selles mõttes ma nagu tajun üsna suurt vastutust, et siin ei oleks sellised kiirustavaid otsuseid ja samm, et meil on mingi koht, mida on vaja täita, siis paneme sinna kähku kedagi inimest asemele, kiusatus oleks vahest, aga et kõik otsused sünniksid niimoodi, et oleks läbi palvetatud ja oleks selgus, et mida me teeme ja kuidas me teeme.
Kuid mul tekis praegu see mõte, et tegelikult sa ju noorte pastorina seda nägid, kuidas mitu korda põlgkond vahetus. Noh, lihtsalt noortel paratamatult toimub see, et kasvavad suured, lähevad õppima.
No noorte töös ongi.
Võib mingil hetkel olla tuba tühi jälle.
Noorte tööpõlgkond on 4-5 aastat, siis on juba uus põlgkond, sest see vahetub.
Ja võib olla nagu tuba tühi ja sa pead hakkama otsast peale nii-öelda. Aga tõesti, et isegi igas valdkonnas tõenäoliselt on see ühel hetkel ju peavad kasvama uued peale, sest see lihtsalt ongi, kogu see elu peab jätkuma ja minema edasi. Et huvitavad väljakutsed. Meil on, nagu sa ütlesid, 1800 plus liiget. Iga inimene on eriline, ta on Jumala poolt kutsutud, ta on imeline Jumala loodu. Ja mis on nagu sinu soov ja soovitus võib-olla nendel kogus liikmetele? Ma pean silmas ka seda, et kindlasti on ju mõned, kes teevad hästi palju ja mõned, kes ei tee võib-olla Jumala riigi jaoks midagi. Ne ongi selline periood, et ma lihtsalt käin kirikus võib-olla ka mitte seda. Aga on ju palju kohti, kus kaasa teenida, kas see on oluline, Jumala sõna või nii, et nüüd siis nagu vanem pastori soovitus kõigile 1800 koguduse liikmele.
Minu põhisoovitus on rääkigi inimese. No rääkigi Jumalaga muidugi palves, aga rääkigi ka oma nagu nendest soovidest ja vajadustest, sest ma pean väga oluliseks seda, et inimesed väljendaksid oma mõtted ja julgeksid väljendada oma kartusi, julgeksid väljendada oma muresid, rõõme. See on nagu Eesti inimesele nagu tüüpiline, et olla selline vaikne kannataja. Ja ka kristlastel on see sama probleem, et ega nad ei tule oma hädadest nagu rääkima. Nad mõtlevad, et mis ma pastorit tüütan või et see on nagu vae või et pastoritele ja et kannatan siin. Et ma nagu tahaksin julgustada, et kui sa oled raadiokuulaja ja võib-olla sa ei ole ka oleviste koguduse liige, aga ära ole vaikne kannataja, räägi oma muredest, rõõmudest, tooned välja ja siis me saame koos palvetada nende eest ja et vahest on võib-olla ka Eesti inimestel selline vale häbi, et rääkid, et mul läheb midagi halvasti või et kuidagi vale häbi on inimestes hästi sügaval sees, et seda ei tohiks tegelikult olla, sellepärast, et me kõik oleme puudulikud, me kõik eksime ja me kõik vajame seda julgustust, aga kuidas me saame seda teha, kui me ei tea tegelikult, mida keegi tunneb või kuidas tal läheb. No lihtsalt, et see on nagu selline asi, et mida ma tahaks julgustada, et kindlasti rääkigi julgesti oma ootustest ja või kui Jumal annab mingi hea mõte, mida teha, et tulge ka need ettepanekutega lagedal, ära mõtle, et minu ettepanek on kõige lollim ja kõige rumalam ja et see on julgus ennast väljendada, ma tahaks seda nagu julgustada ja ka koguduse keskel seda julgustada.
Mul on alati tundunud, et oluline on ka kuskil kaasa lüüa, et ma kuulen aega ajalt inimestest, kes ütlevad, et mul ei ole kuskil nagu oma andeid panna või mul ei ole, et tõesti me oleme juba rääkinud laulukooridest, ma ei tea, alfa tule vala kohvi või kohvikus või lastetöö, noortetöö, igal pool saab kaasa lüüa. Aga võibolla nagu on ka küsimus, et kuidas ma selle, nagu selle ukse lahti saan või niimoodi. Mul lihtsalt tundub, et kui teha koos, siis sealt tuleb ka ju suhteid ja seal ongi siis inimesi, kellega jagada, eks?
Ma tahaksin ühe sellise mõtte või märkuse või vahemärkuse öelda, et kuigi meie, no ütleme, selline visioon on terve pere ja nagu inimeste kaasatus, siis minu nagu nägemus kogudusest ei ole selline, nagu on olnud läänes, no võibolla tooks näiteks Willow Creek Church või noh, ütleme, et sellised megakirikud, kus on kõik nagu tehtud mingil hetkel selleks, et inimesed tunneksid ennast hästi. Et see ei tohiks olla meie nagu eesmärk. Et noh, näiteks me nüüd teeme vabatahtliku tervitusteenistuse, mida ka sinu abikasa William on nagu eest vedanud ja me tahame, et kogudus oleks külalislahke, me tahame seda, et inimesed nagu kui nad tulevad siia, et nad on oodatud, aga meie eesmärk ei ole kogudusena mitte seda, et inimesed tunneksid ennast mõnusalt ja läheksid rahulikult põrgu poole. Et me võime näiteks, noh, lihtsalt võibolla see on liialdatud näide, aga mõni nagu ütlema Ameerika kogudus on eesmärgiks seadunud, et tal oleks suur parkla, et seal oleks autopesula, et seal oleks kõik vägevad kohvikud, et kui inimene tuleb, ütleme terve perega, et siis lapsed saavad minna ka korvpalliplatsile ja korvpalli mängida ja ütleme, et me ei taha teha sellist nagu social community või noh, et me hakkame nüüd nagu ühiskonda teenima või et me oleme nagu, ka mõned Eesti kogudused on võtnud selle mõtteviisi üle, et me teenime kogukonda. Minu jaoks on see, vabandust väljendust, minu jaoks on see isegi nagu Jumalat teotav, sellest, et kui me tuleme pühapäeval, me teenime Jumalat, me otsime Jumalat ja meie eesmärk on parandada meelt, meeleparandus, et ka olevistes me tahame kogudust teha selliseks võibolla avatumaks ja külalislahkemaks, aga meie eesmärk ei ole kunagi see, et inimesed tuleksid kirikusse ja nad lihtsalt tunneksid ennast siin hästi ja siis lähevad põrgu poole, et see on väga vale eesmärk. Et me koguduse eesmärk on ikkagi kuulutada evangeeliumi, rääkida Jeesusest, et Kristus saab su elu muuta ja on aeg meelt parandada, aga kuidas me seda teeme? Me teeme seda niimoodi, et me hoolime ja armastame üksteisest. Aga noh, seal ongi, see piir on nii õhkõrn, kus me hakkame ainult nende inimeste vajadustest nagu hoolitsema. See on selline tunnetuse koht, aga mulle tundub, et mingi osa lääne kristlusest või kogudustest on läinud nagu selle inimeste teenimise, mingise sallivuse kõige selle peale. Ja see ei ole midagi imestada, et meil on need homopreesterid ja lesbipreesterid ja noh, me nagu täidame inimeste vajadusi või noh, mingi esimene mõte, mis inimesele pähe tuleb, ta tahab nagu oma ambitsiooni teostada koguduses või noh, tere talv, see ei ole see koht. Et noh, kogudus ei ole kindlasti see koht, kus me nagu oma ambitsioone teostame või tahame teha mingit, noh, et oh, et mul tuli pähe, et teeme nüüd selle asja. Aga ütleme see, mida pühakiri julgustab, et olge külalislahked, makske makse, olge ausad, eks ole. Et me teeme selle, mis me saame teha, aga selle eesmärk ei ole nende asjade tegemises nii-öelda, või eesmärk on ikkagi see, et me saaksime inimesi tuua Kristuse juurde, tuua need Jeesuse juurde.
Aga see meeleparandus... Ja võibolla siis ka see inimeste ellu rääkimine, et see on ju nii keeruline ja tihti peale võibolla ongi lihtsam, et ma ei ütle, noh, mis see minu asi on, kui õde ja vend elavad patus. Ja vahel võibolla on ka olukordi, kus me ei peagi ütlema, et kuidas seda piiri nagu tajuda, et kas mina olen selleks nii-öelda ka mängin kaasa seal rolli, et inimene on teel põrgusse või et kui nagu see piir on nagu päris keeruline.
Ma arvan, et selle julguse rääkida tõtt inimese ellu annab palve. Et kui näiteks, ma lihtsalt on näite, et mõne inimese eest, kelle pärast ma olen palvetanud, kes on kogudusest eemal jäänud ja kui ma ikkagi, kas igapäevaga ütleme sageli, noh, kas või nädalas korra palvetan selle inimese eest ja kui ma saan temaga kokku, siis on huvitav see, et ma tunnen sellist tohutut armastust tema vastu ja kui sa nagu tunned, et sa tõesti armastad seda inimest, siis ei ole nagu ka raske öelda tõtt armastuses. Ja sa saad seda öelda kuidagi leebelt ja siis püha vaim annab ka kuidagi sellise lähenemisviisi, et see ei ole selline kuidagi selline variserlik või käsumeelne, et sa elad valesti, sa on niimoodi, aga kuidagi sa võid küsida, et kuidas sul läheb, et kas sa oled rahul selle olukorraga, kus sa oled või kuidagi ühesõnaga, et sa saad nagu minna ka nagu sellise teise nurgalt seda sama asja, nagu seda tõde, mida on vaja öelda, sa saad seda öelda väga erinevalt, sa saad seda öelda nagu karmilt ja kuidagi niimoodi ja siis inimene ei võta seda vastu, aga sa saad öelda kuidagi seda armastusega ja mingisuguse sellise nurgalt, mis teeb nagu selle inimese südame nagu lahti ja mis aitab teda kuidagi meile parandusel tuua. Et ega see hingede võitmine nõuab suurt tarkust tegelikult. Piiblis on öeldud, et tark võidab hinged. Et mina olen nagu ikkagi alati kuidagi palvetanud ka nende inimestega või kristlastega suheldes, keda ma näen, et nad tegelikult ei ela õigesti, nad ei ela pühakirja järgi. Ja siis ma olen nagu tajunud, et kui ma nüüd ütlen, et sa elad valesti, et noh, see võib tekitada lihtsalt selle, et ta paneb lihtsalt südame täielikult lukku ja ta enam ei räägi minuga. Et see ongi nagu see kitsas tee, et kuidas nagu hoida seda, et see suhtluskanal jääks selle inimesega avatuks, aga samal ajal ta julgeks sinu käest ka nagu vastu võtta. Aga ma olen tähelepanud, et inimesed siis võtavad paremini vastu, kui nad päriselt tajuvad, et sa päriselt armastad, et sa päriselt hoolid temast.
See on hästi huvitav, meil on üks naiste grupp, kus aegajalt me oleme jõudnud selle ühe ja sama teemani tagasi ja see just ongi see, et kui tuleks homod või lesbid kogudusse, et millal neile peaks siis ütlema nagu seda, et nad elavad valesti ja siis on kuuldub seal eks ju karmimaid, et tuleb kohe öelda ja siis kuulub seal sellised, kes ütleb, et las nad ikka mõne aja olla ja siis tekib küsimus, et kui nad on saanud mõne aja näiteks 2 aastat olla, et miks ta siis peaks üldse midagi muutma. Aga ma vist usun, et sa juba ennem peaaegu vastasid ära, et see on ikkagi püha vaim ja Jumala arm, kuidas seda teha.
Sest tavaliselt inimesed, kui püha vaim puudutab, ta on ju tõe vaim, siis ta tegelikult saab ise aru, et ta elab valesti. Ta hakkab juba ise ka seda mõistma, et kui me Jumala sõna kuulutame ja räägime ja oleme julged selles.
Jah, ei ole kerge see tee. Aga meie aeg läheb ja on peaaegu, et läinud. Minu küsimus on nüüd siia lõppu, et kas on midagi veel, mis on jäänud sul ütlemata sellest pisikesest ajast, mida sa oled juba vanem pastor ja võibolla midagi koguduse liikmetele, kas on midagi, mida sa tahad veel öelda?
Mul on südames see, et me laseksime Jeesust võimalikult igas oma eluvaldkonda, et ma tean, et meil kristlastena on see teema, et või see mõte, et ärme Jumalat tüüta või et me proovime ise väikest asjadega hakkama saada, aga Jumalal jätame nagu suured asjad. See mõte oli ka meie äratusnädalal, kui ma õieti mäletan, siis Joel Reinaru rääkis sellel teemal või oli siis Erkis Roosima. Üks kahest rääkis seda, et sagel me kristlastena mõtleme nii, et meie teeme väiksed asjad, aga suured asjad jätame Jumalale. Aga ma tahaks öelda, et laseme Jumal ka meie väiksed asju otsustada. Et laseme ta nagu igas oma eluvaldkonda. Laseme Jeesuse oma puhkusereisidele, laseme Jeesuse oma lastekasvatusse, laseme Jeesuse oma töökohale, et anname talle nagu rohkem ruumi Jeesusele, rohkem Jeesusele, Kristusele. Et ma tahaksin lõpetada selle pühakirja kohaga, kus Jeesus ütleb, see on mul peas ka, see on Johannes evangeeliumi 4. peatükis 14. salmis, kus Jeesus kohtub selle Samaaria naisega. Ja sellel Samaaria naisel on tegelikult janu Jumala järgi, janu armastuse järgi ja ta ei ole seda oma elus leidnud. Ja nüüd kui ta kohtub Jeesusega, siis Jeesus ütleb talle, et aga kes iganes joob seda vett, seda kaevuvett, seda maist vett, see januneb jälle. Aga kes iganes joob seda vett, mida mina temale annan, see janun igavesti mitte, vaid see vesi, mida mina temale annan, saab temases veeallikaks, mis voolab igavesse ellu. Ja siin ongi minu üleskutse sulle kallis raadiokuule ja kallis olevistu koguduse liige või kes iganes kuuled seda, et lase Jeesus igas oma eluvaldkonda. Las Jeesus rahuldab sinu vajaduse armastuse järele, tõe järele, kestva püsiva lähisuhte järele. Et meil on niivõrd palju vajadusi, mõnel inimesel on vajadus turvatunde järele, mõni inimene vajab, et ta saaks oma vihastamisest vabaks või on mingisugused salapatud või asjad, mis vaevavad, sõltuvused, nutisõltuvus, mis on nii paljude kristlaste eludes. Lase Jeesus igasse valdkonda, lase Jeesus sellesse, kuidas sa kasutad oma nutitelefoni, lase Jeesus oma ajakasutusse, lase Jeesus oma spordisaali, kus sa käid trennis. või mida sa iganes teed, et see on nagu mul väga südames, et laseme Jeesus igasse valdkonda nii palju kui vähega võimalik ja siis me näeme, et kuidas asjad hakkavad muutuma. Mul on südames ka palvetada. Isa, Jeesuse Kristuse nimel me õnnistame praegu igat raadiokuulajat, kes on seda saadet kuulamas ja meie igatsus on, et Jeesus, sina saaksid puudutada oma püha vaimu läbi. Igat kuulajat, kus ta praegu on, sina näed. Mõni on võibolla leinas, mõni on valus, mõni on mures, mõni vaatab, kuidas oma rahadega hakkama saada, mõni vaatab, et kuidagi vaimulik elu on jäänud kuivale ja kirikutee on rohtu kasvanud. Aga puuduta kallis püha vaime ja igat kuulajat ja et see kontakt sinuga saaks taastatud, et see suhe sinuga oleks elav ja et me võiksime elada sinule meelepärast elu. Selleks ma õnnistan igat kuulajat Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Hea raadiokuulaja, kuulsite Oleviste tundi. Minu nimi on Liis Borissenko ja minuga oli stuudias Oleviste vanempastor Veljo Kaptein. Aitäh, et meid kuulasid.
Oleviste tund.